Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas, benvidos e benvidas, como sempre, a este espazo radiofónico de encontro cos libros, todas as semanas aquí en Radio Oleiros, e grazas á colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros, recomendamos boa lectura. Isto fano posible os traballadores e traballadoras destas bibliotecas que se encargan de traernos cada semana, cada vez que nos achegamos ao fin de semana, pois eso, boas recomendacións para que a xente siga lendo, para que siga deslendo. Hoxe, esa tarefa correspondelle ao noso compañeiro Uxío Pedreira. Que tal, Uxío? Benvido.
Moi ben, moitas grazas.
Bueno, pois, como decía, cada semana traenos Uxío, seus compañeros e compañeras, boas recomendacións literarias, e sempre pois, temos aí dúas, digamos que dúas seccións diferenciadas, unha pois para dirixida a xente máis cativa, dirixida aos nenos e ás nenas, e outra para adultos. Como sempre, empezamos polos infantís, non?
Sí, hoxe traemos unha recomendación dirixida a partir dos 8 anos, un libro de Xosé Antón Perozo, que, bueno, pues é un autor que polifacético, é un home sempre vencellado ao mundo do libro, como profesor, como editor, como xornalista, bueno, traballou en varios medios tamén, revistas, emisoras de radio, televisión, bueno, digamos que é un home que sempre no ámbito da comunicación ten moitísima experiencia, e tamén como autor de libros, que ten unha chea de títulos publicados. Hoxe traemos un del, que, bueno, é relativamente recente, o libro das Aboas, publicado na colección Árbore de Galaxia, e que está ilustrado por María Lires. E, bueno, pues fala destas aboas, que son, digamos, moitas cousas, son superheroínas, son aboas, digamos, polifacéticas tamén, que sempre están presentes, e que, digamos, que a todos os que tivemos a sorte de disfrutar das aboas, pues nos traerán así este libro, nos traerá pues unhas lembranzas satisfactorias, ¿no? Por exemplo, un dos pequenos textos di: miña aboa foi á feira, na feira mercou dous pans, os pans gardou nos na cesta, a cesta pillou na un can, o can escapou á rúa, e na rúa un pillabán roubo e os pans ao can. Miña aboa foi ao monte, no monte cazou coellos, os coellos ian nun saco, o saco era ben bello, por bello tiña un buraco, polo buraco os coellos discaron ao monte ao cabo e ali morrerán de bellos. É dicir, son textos, digamos que teñen un toque así poético,
sí, teñen
un toque tamén irónico, humorístico, e xa digo, está recomendado a partir dos 8 anos, e eu creo que tanto os cativos como os adultos podemos disfrutar deles, porque son textos lúdicos, moi ben escritos, e ilustrados, xa dixen antes, co traballo de María Lires. Tiño aquí outro suliñado que di: temos aboas pintoras, temos aboas que bailan, temos aboas artistas, temos aboas que cantan. Hai aboas arquitectas, hai aboas doutoras, hai aboas xornalistas, hai nas que son profesoras, temos aboas que venden, temos aboas que mercan, temos aboas que falan, temos aboas que calan. Cando temos unha aboa, temos un rico tesouro. E se temos dúas aboas, temos un castelo de ouro. O sea, son textos así, con moito xogo, que, bueno, demostran que Perozo é un escritor con moita man.
E con moita sensibilidade.
Justo. Sí. E que, bueno, dan pues moitísimas posibilidades para ler cos nenos, para xogar con eles, mesmo para montar unha pequena actividade. Teño aquí un, por exemplo, con ilustración dun paraugas moi bonita, que di: un paraugas, ao gran paraugas verde de Ximena, dinlle sete parroquias, é tan grande que tapa unha familia, a Ximena, os seus outros fillos, as 10 netas, os gatos e os cans, e ninguén queda fora. En pouquiños versos, porque realmente é un poema, pois Perozo é capaz de sintetizar, como dicí, un espírito así lúdico, un espírito afectivo, familiar, moi próximo, xa digo, para disfrutar do feito de ter a boa ou das lembranzas que nos deixaron, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, pois é un libro que eu traio hoxe aquí porque creo que xunta a calidade literaria coa, digamos, o rigor tanto estético como de fondo e literario e que, bueno, pues é un libro así que pódese aproveitar a nivel afectivo e tamén pedagóxico, ¿no?
Claro que sí.
Unha das recomendacións que de cando en vez traemos por aquí, en este caso, da Man de Galaxia.
Pues muy, en principio así como muy muy apetecible, ¿no? Muy bonita esa recomendación de Xosé Antón Perozo, o libro das aboas, ¿no? O título.
Efectivamente.
¿Dónde o podemos atopar, Uxío?
Pues mira, este está en Realidad.
En Realidad, de momento.
Sí, sí. Muy bien.
Bueno, pues esto a partir de 8 años, decíasme que digamos así a idade na que xa pues
sí, son recomendacións sempre xenéricas no aspecto
sí, claro.
De idade, porque bueno, pode haber nenos cos que se poda traballar antes xa con eles ou con elas, e bueno, os adultos podemos tamén disfrutar de estas
sin duda. Pequenas
xoias, porque teñen moitísimo corpo, ¿no? E bueno, pues é unha acción sempre interesante para que os adultos, pues eso, nos metamos na literatura infantil, porque sempre nos abre novas portas.
Claro, e entón xa se me tamén que é un libro perfecto casi para ler cos nenos, non? É dicir, para ler un adulto con un neno, non?
Sí, sí, é un texto, digamos, que se presta porque está moi ben traballado, son textos curtos, co cal non, digamos, non cansan, e podes saltar dun a outro, non hai que seguir unha orde tampouco, podemos leerlo hoxe e mañá outro texto, o sea que dá xogo, ¿no? O sea, é un libro así con moitísima utilidade.
Perfectamente. Bueno, esto, como decías, para os nenos e nenas a partir de 8 anos, ainda que ben matizabas que, bueno, que esto da idade pues, sempre é relativo, porque, en fin, en función do grau de madurez e demais dos nenos e das nenas. Para adultos, ¿qué es lo que nos propós esta semana?
Pues mira, para los libros, para los, bueno, digamos, los libros de adultos, hoy traigo una recomendación de Elvira Lindo, A Corazón Abierto. Bueno, Elvira Lindo, pues es una escritora que se conoce por Manolito Gafotas, ¿no? Pero bueno, tengo un papel de jornalista muy importante, es una colaboradora de prensa, a mí los artigos de las gústanme, e ten neste caso pues aquí un texto que está calificado de novela e pues unha novela, digamos, biográfica, ¿no? A Corazón Abierto, digamos que é a historia dos seus pais, particularmente do seu pai, de Manolo Lindo, ¿no? Que é un home que chega a Madrid no ano 39 con 9 anos, ¿no? O sea, con 9 anos a familia enviou a Madrid a casa dunha tía, porque digamos que na casa eran varios e había que buscarlle un acomodo, e a estos nenos da inmediata posguerra, pues xa convertíanos en homes, pues a digamos en 5 minutos, ¿no? Entón el chega a Madrid en tren desde o Pobo e pues vai preguntando até que chega a casa da tía, que era unha enfermeira que estaba traballando nun hospital de dos soldados, e aí comeza este periplo que lle sirve a Elvira Lindo para falar da historia do seu pai e para falar da historia tamén da súa familia. Como seu pai, pois, houve moitísimos nenos que podían ser un exemplo, ¿no? El, digamos que formouse a sí mesmo, non tivo demasiadas oportunidades de su punto de vista académico, pero chegou a ser auditor dunha constructora, entón él viaxou por toda España pues auditando obras, ¿no? Hai un dos episodios, por exemplo, que fala pues dun encoro en Madrid que se fixo nos primeiros 70 de la Tazar, e aí o seu pai traballou e viviu coa familia no poboado que construiu a empresa mentras estaba executando as obras desa zona, ¿no? Un poboado que hoxe está prácticamente abandonado, ¿no? Agás no verán que hai algunha actividade. Esas casas usábanse durante unha serie de anos mentras o encoro estaba a construir, ¿no? O caso é que Elvira nos vai a través da figura do seu pai, sobre todo, e tamén da súa nai, comentando como foi a vida deles dous, a través, sobre todo, xa digo, da figura de Manolo Lindo, como el tivo diversos traballos, como el tivo tamén diversas cidades nas que estivo vivindo e como el amedrou nese ambiente nunha familia de, creo que eran 4 ou 5 irmáns, varias eran, creo que 2 ou 3 homens e un par de mulleres, e, bueno, como ela tamén foi abrindo os ollos e foi medrando até o remate do seu pai. O seu pai morreu non hai tantos anos dun problema pulmonar, porque era un home que fumara e bebera moito, e aí, no, a través do libro, podemos ver como esa vida de fumador social e de bebedor pues construiu tamén unha parte da súa socialización, ¿no? Como era un home con facilidade para coñecer xente, e como era un home que andaba moito por fora da casa, polo seu traballo, como era un home que, digamos, que conformou un determinado xeito de vivir, e que a Elvira, pues, facendo este balance, pues, resulta lle, digamos, duras veces, porque ten que, digamos, contar cousas do seu pai, que ao mellor pues, podían ser violentas, por así decirlo, e a vez, pues, ela, digamos, que creo que toma este libro como unha especie de catarse, en el sentido de que necesita contalo, ¿no? Por exemplo, cando o pai se morreu, cando ela e o seu home pues, están organizando a limpeza do piso do seu pai, e ali pues, ven fotos, por exemplo, ou ven documentos, papéis, digamos, que ela lembranlle pues, o que foi a vida do seu pai, e nestes pues, alrededor de 80 anos que viviu él, pues, pasou por moitísimas vicisitudes, e como sempre estivo aí tamén a figura da nai. Casaron moi novos, tiveron varios fillos dun xeito continuo en poucos anos, e como figura da nai, digamos, aparece aí como outro pilar da familia, o pai, digamos, que era aquela persoa máis extrovertida, que estaba moito por fora, e a nai era a persoa que estaba na casa nese momento, e que, bueno, pues serviulle a Elvira de referencia. Foi unha muller que estaba enferma, morreu relativamente nova, cando Elvira era casi unha nena, e ela vai de pouco a pouco, pues eso, pues comentándonos a través de detalles, desde os coches que conducía, ou un cadro, por exemplo, de, bueno, dun pintor que atopara o seu pai xa de xubilado no lixo, e que el pensou que podía ser de Munch, ¿no? E como a través deses episodios pues vemos como foi a vida deste home de novo, como foi xa de adulto, e como foi xa a vida de xubilado nos últimos tempos. Ten episodios duros onde, por exemplo, el está xa nos últimos tempos no hospital, e ten episodios máis fermosos, se queremos decir así, cando pues, o pai, por exemplo, é un rapaz, e a pesar das circunstancias pues, pode sair adiante. Vou ler aquí un pequeno parágrafo. Cando digamos que o neno chega a Madrid, ¿no? Veo al niño salir de la estación de Atocha. Lo escoltan 2 guardias civiles y parece que lo llevarán detenido. La gente los observa de soslayo porque nadie se atreve a mirar lo que no debe. Tal vez el chiquillo se ha escapado y pretendía tomar un tren, o es una huida que han propiciado sus padres. Hay tanta gente que quisiera largarse de este Madrid derrotado. El crío despide sin mucha ceremonia a los guardias. Uno de ellos le ha hecho una somera indicación con la mano, señalándole el camino que ha de tomar. El niño se queda solo. Y cuando un niño está solo, se nos antoja más pequeño, más tierno, más desposeído. Pero es un día soleado y sereno, y el crío aprieta en su mano el trozo de papel que le escribió su madre con la dirección de la tía. La tía no ha venido a buscarlo. La tía es enfermera, soltera e impaciente por encontrar un novio, pero está de acuerdo en hacerse cargo por un tiempo de un niño a que todavía no conoce. O sea, é a primeira, digamos, lembranza de Elvira, digamos, unha primeira semblanza da chegada do pai a Madrid. E entón, pues nada, simplemente esos gardas civís que fixeran a viaxe con el no tren, indícanlle dun xeito xenérico onde está a casa da tía, e el, como neno, vai pouco a pouco camiñando e preguntando até dar coa casa da súa familiar, ¿no? Cerco 9 anos eran adultos anticipados, por así decirlo, ¿no? Hoxe pareceríanos casi increíble que con 9 anos un neno poidera atravesar unha cidade que daquela non era tan grande, pero, bueno, era unha distancia seguramente considerable desde a Tocha, pero daquela con 9 anos, Elvira decía que Madrid era unha cidade de orfos, ¿no? Que había moitísimos nenos que estaban simplemente buscándose a vida todos os días na rúa, ¿no? Entón, pues, ten moitísimas referencias, xa digo, a este conxunto familiar no que viviu Elvira Lindo, desde as avoas, e, pues, eso, a figura principal do libro é o pai xunto coa nai, que fan un conxunto, bueno, interesante, e que la sabe traballar moi ben neste texto de casi 400 páxinas que está editado por Seix Barral e que, bueno, a verdade que é unha aportación literaria importante e que, bueno, constitúe, creo que unha das mellores obras de Elvira Lindo, por eso traio hoxe aquí.
Unha historia que pode ser que é un do reflexo de un tempo que pode, ao mellor, ser extrapolable a moitas familias, non, daquela época.
Sí, eu creo que sí, porque, bueno, salvando cada unha as circunstancias concretas, moita xente maior, claro, xa de idade, podíase sentir
reflexada e verse reflexada nesa obra, claro.
Podíase ver con simpatía mesmo a Manolo Lindo, como con 9 anos ten que comenzar a buscar esa vida, ¿no? Con 9 anos el di que ninguén lle falou realmente cando chegou a Madrid de buscarse unha escola. Simplemente a súa tía encomendoulle varios mandados, ¿no? Por así decirlo, e entre eles era ir ao auxilio social a todos os días recoller a comida que lle daban para eles dous, ¿no? Entón, bueno, pues digamos que esta xente, pues con 9 anos xa facía traballos de adulto. E despois, bueno, el foise abrindo camiño pouco a pouco. Vemos no libro moitísimos episodios, sendo, xa te digo, un neno cabrease coa tía, el márchase a outro pobo, tamén sen avisar, a buscar outro familiar que o tratara mellor, digamos, ¿no? En fin, que era unha pequena aventura neste Madrid da posguerra, onde, como decía Elvira, había moitos nenos na súa situación.
A corazón aberto, ou a corazón abierto, o título.
Sí, corazón abierto, de Seix Barral, un libro de Elvira Lindo, que está publicado, poche dicir a data exactamente, do 2020, e que xa leva varias impresións, e, bueno, pois é un destos libros que confirman a Elvira como unha magnífica escritora.
Donde temos esta obra?
Ese libro é fácil atopar porque o temos en varias bibliotecas e tal, o sea que é un libro que mesmo tamén temos para tertulias, ¿no? Se traballa con él, e é un destos libros que é fácil de dar con él.
Perfecto. Bueno, esto en canto ao apartado de recomendacións, antes de rematar, Uxío, creo que xa estamos aí preparando todo para as actividades do Ler Conta Moito e da Hora do Conto, ¿no?
Sí, temos aquí un programa que vai comenzar en breve en diversas bibliotecas. Aquí teño, por exemplo, mira, pois en Santa Cruz, por exemplo, día 21 de setembro, en Mera o 23, Dorneda o día 19 de setembro, e nos tamén o 23. Esas son as máis inmediatas. Así que, bueno, pois van ser as 6:30, sempre con aforo limitado, por lo tanto hai que reservar
por praza. Tanto hai que, exacto, é importante, ¿eh? Non? Eso que claro, teñan en conta que hai que facer a reserva de praza con tempo para poder asistir.
E nada, nos días estará colgado no blog, esta información, e, bueno, pues igual que os horarios, que tamén que seguen estar volven a estar abertas todas as bibliotecas no seu horario correspondente ao mes de setembro. A Casa del Orbe, que neste momento está pechada por vacacións até o 19.
Moi ben, pois como sempre, Uxío, foi un placer escoitarte e que nos traías pois tantas historias interesantes para disfrutalas. Desde aquí, como sempre, recomendamos aos nosos ointes que visiten as bibliotecas de Oleiros e que busquen ali estas ou outras obras que lles poidan interesar.
Por suposto, sí, que serán ben recibidos e recibidas e, bueno, moitas grazas a vos porque poñedes o a canle para que isto sexa posible.
Pois nada, o dito, Uxío, hasta outro día, gracias, eso, visiten as bibliotecas que é importante disfrutar e importante ler.
Pois moitas grazas e boa fin de semana.
Hasta outro día.